Պրոլետարական, մարքսիստական, մատերիալիստական աստծուն չհավատացող երիտասարդության, որը դաժան բերկրությամբ զոհաբերում է իրեն այն մարդկանց երջանկության և ընդհանուր բարօրության համար, ովքեր լինելու են, երբ իրենք արդեն չեն լինի, այո, հենց այդ երիտասարդության մուրջ ու մանգաղում ավելի շատ իսկական հավատ կա, քան ստախոս արևմուտքի, կեղծ բարեպաշտների և կեղծ ճգնավորների բոլոր եկեղեցական և ոչ եկեղեցական սաղմոսներում։ Գործողությունից դուրս ամեն ինչ կեղծիք է և միայն կեղծիք։ Գործողությունն է միայն, որ չի կեղծում։ Եվ միայն գործերը թող դատեն նրանց և մեր մասին։ Հանրագումարի բերելով Մարկի ամբողջ կյանքը, իր կրքոտության մեջ անարդարամիտ Այսյան այդ կյանքը ջնջում էր մի խոսքով. Ոչինչ։ Այսյան գիտեր, որ Մարկի անգործությունը հարկադրական է, և որ Մարկն ինքն էլ է տարապում, ինչպես քորոցի վրա խրած միջատ։ Բայց Այսյան անողոք էր դառնում, երբ տեսնում էր, որ մյուս միջատներն իրենց թևերը չխնայելով պոկվում են քորոցից, թող նրանցից օրինակ վերցնի։ Եվ ինքը շրթունքները կհպի Մարկի վերքերին, ինչպես կցանկանար հպել այն մանիշակագույն սպիին, որը հատել էր Դիտո Ջանելիձեի այտը։ Նա Ֆրանսիա էր եկել Կոմինտերնի գաղտնի հանձնարարությամբ, ոչ մի պաշտոնական պոստ չէր զբաղեցնում, բայց պաշտոնական անձինք նրանից վախենում էին։ Առևտրական ներկայացուցչության այցելուներին, ուր Ջանելիձեն գալիս էր որպես յուրային և առանց քաշվելու նստում այնտեղ, նա թվում էր լրակյաց, ոչ առանձնապես հաճելի, բայց և ոչ առանձնապես նշանակալից զրուցակից։ Նա ծխում էր ծխախոտը ծխախոտի ետևից, կարծես ամենևին զրույցով չհետաքրքրվելով, բայց և առևտրական ներկայացուցչության ղեկավարը, նախքան որոշում ընդունելը, փնտրում էր նրա հայացքը։ Դիտոն խոշոր հաղթանդամ տղամարդ էր, լայն Օսկար, բայց շարժվում էր ճարպկորեն և համարյա աղմուկ։ Խոր կնճիրով ակոսված նեղ ճակատին ընկնում էին գզգզված, խիտ, կոշտ և շատ սև մազերը։ Հոնքերը թավ էին ու խռիվ։ Կկոցած աչքերի միջև ասես գոյություն ուներ աշխատանքի յուրատեսակ բաժանում, աչը վկայում էր խորամանկության մասին, իսկ ձախը կայուն բնավորության։ Մեծ արմատի մոտ լայն մսեղ քիթ ուներ, խոշոր, բայց սեղմված ռունգերով։ Բեղերը ստվերախիտ էին, այտերը թուխ և ձիք։ Գիշատչորեն առաջ ցցված ծնոտ, զգուշավոր քմծիծաղ։ Ամբողջ կերպարանքում կոպտավուն հեգնանք էր, անողորմ զգոնություն։ Նա դեռ 40 տարեկան էլ չկար։ Այսյան չհապաղեց նրա վրա ուշադրություն դարձնել, իսկ Դիտոն թվում էր նրան չի նկատում։ Տնտղելով և գնահատելով նրան իր երկայքի հայացքով, նա ուշադրության չարժանացրեց այդ որսը։ Նա ավելի կարևոր որսն էր։ Այսյան վրթովված էր և անմիջապես հակակրանք զգաց։ Նա ցուցադրական կերպով չէր նայում Դիտոին։ Սենյակում, որտեղ Այսյան նստում էր, աշխատակիցներն անցնելիս զրույցի բռնվելով կանգ էին առնում և Այսյան, առանց աշխատանքից կտրվելու սլավոններին հատուկ անմիջականությամբ երբեմն խոսակցության ներխառնվում։ Երկու թե երեք անգամ Դիտո Ջանելիձեն նրան ընդհատել էր որևէ ծաղրական և բավականին վիրավորական դիտողությամբ։ Այսյան կատաղում էր, բայց ցույց չէր տալիս, ձևացնելով, թե չի լսում։ Իսկ Դիտոն միայն ծիծաղում էր մտքում։ Մի անգամ, երբ սենյակում բացի նրանցից ոչ ոք չկար, Դիտոն նստեց Այսիայի սեղանի մոտ։ Գլուխը բարձրացնելով, Այսյան շատ մոտիկից տեսավ իր առջև Դիտոյի լայն դեմքը, ծակող հայացքը և շուրթերի անկյունում նրա քմծիծաղը։ Բայց Ջանելիձեի հեգնանքում այս անգամ անբարյացակամություն չէր զգացվում։ Հիշաչար Այսյան հոնքերը սպառնալից կիտեց, Դիտոն ծիծաղեց ուղղակի նրա երեսին։ Եվ ինչքան էլ Այսյան իրեն խիստ էր պահում, բայց արդեն չէր կարողանում զայրանալ նրա վրա։ Վախենալով, որ կծիծաղի, Այսյան իր համառ ճակատով գլուխը կախեց և շարունակեց ընդհատված աշխատանքը։ Բայց Ջանելիձեն իր հսկայական թաթով ծածկեց էջը և ասաց. «Սպասիր, նախ մի քիչ զրուցենք»։ «Իսկ եթե ես չեմ ցանկանում զրուցել»։ «Ցանկանում ես»։ Ասիայի շունչը նույնիսկ կտրվեց այդպիսի լկտիությունից և հայացքով չափելով նրան միանգամից կտրեց. Ոչ. Դա նշանակում է «Այո», շարունակեց նա ամենևին շփոթվելով. Այդ ինչ լեզվով «Քո»։ Եվ մինչև Ասիայի առարկելը Դիտոն նրան մեկնեց ծխախոտատուփը. «Ծխենք, ընկերս»։ Դիտոյի հայացքը տոնը ընկեր բառը խաղացրին Ասիային, բայց դեռ վրթովված նա վերցրեց ծխախոտը. «Ես ժամանակ չունեմ, իմ ձեռքին աշխատանք կա»։ «Օ, մի տեսեք ինչքան է համարձակ»։ «Մեզ մոտ է իսկական քո աշխատելու տեղը»։ «Ես ինչ պետք է անեմ այնտեղ, բայց քեզ հայտնի է, թե ես ով եմ»։ «Հայտնի է»։ «Ես Դենիկինի մոտ եմ եղել սպիտակների հետ»։ «Բայց հիմա նրանց հետ չես»։ «Իսկ ինչ գիտես»։
«Գիտեմ»։
Այդ ինքնավստահությունը վրդովեց Այսեին։ Մի պահ նա նույնիսկ ափսոսաց, որ ինքը հակառակորդի լագերում չէ, այնպես էր ուզում այդ մարդու ամբարտավանությունը կոտրել։ Բայց Այսեան չէր կարող ինքն իրեն խափել և ստիպված էր բավարարվել զայրագին հայացքով։ Իսկ Դիտոյի շրթունքներն անձայն ծիծաղից ցնցվում էին։ Այսեան մեքենաբար ծխախոտը վառեց և սկսեց կատաղությամբ ծամել կոթը։ Ծամած ծայրը կծելով, Այսեան թքեց այն և մարտահրավերով ասաց. «Իսկ ես վաղնով եմ լինելու, նույնպես գիտես»։
«Իհարկե»։
«Մեզ հետ ես լինելու, դու արդեն մեզ հետ ես»։ Դիտոն այլևս չէր ծիծաղում։ Այսեան նույնպես սսկվեց, նա պարտված էր։ Մի քանի վայրկյան երկուսն էլ լուր ծխում էին։ Այսեան նայում էր լուսամուտից։ «Այո, դա պարզ է»։ «Նա կարող է միանալ միայն նրանց, նա ուրիշ գնալու տեղ չունի»։ «Միայն այնտեղ, որտեղ այդ ժողովուրդն է, իր ժողովուրդը, նրա պայքարը»։ Այսեան դա վաղուց գիտեր, բայց առաջին անգամ ուրիշից էր լսում։ Նա փորձում էր դեռ ընդդիմանալ, կարծես ինքն իր հետ խոսելով, Այսեան արտասանեց. «Ես իմ վզին լույս չեմ դնի, ավելի լավ է սատկեմ, քան զոհաբերեմ իմ անկախությունը. ես չափազանց շատ եմ տարապել այդ անկախությունը պահպանելու համար»։ «Եվ այդ պատճառով էլ ամուսնացար»,  խայթեց Դիտոն։ «Իմ ամուսինն էլ այնպիսին է, ինչպես ես, մենք նույն ձևով ենք մտածում»։ «Եվ այդ պատճառով նա ամուսնացավ»,  կրկնեց ծաղրաբանը։ Հարվածը խափանելու համար Այսեան խորամանկություն արեց։ «Երկուսով», ասաց նա, «մենք ավելի ուժեղ ենք»։ «Իսկ որքան ավելի կուժեղանաս, եթե քեզ հետ 160 միլիոն լինի»։ Այսեան ինքն էլ էր այդպես մտածում, բայց իր անհատապաշտության մեջ վանում էր այդ միտքը։ «Ես հո չեմ կարող ամուսնանալ քո բոլոր 160 միլիոնի հետ»։ «Իսկ ինչու չէ»,  ասաց Դիտոն։ «Դու ամուր ես»։ «Հետո ինչ որ ամուր եմ, եթե ես չեմ ուզում»։ «Կուզես»։ Իր կամքին հակառակ Այսեան ենթարկվեց այդ տոնին, ստիպված էր շարունակել։ Նա ինքն էլ զարմացավ, լսելով, թե ինչպես բեռնից թռավ։ «Այնինչ ես ուզում եմ, իմ գործն է, թանկագին ընկեր, և ավելի լավ կլինի, եթե դու զբաղվես նրանով, ինչ քեզ է վերաբերում»։ «Հենց դու էլ վերաբերում ես»։ Կզակը բռունցքներին հենած և ծուխը բաց թողնելով զրուցակցի երեսին, նրանք սևեռուն իրար էին նայում։ Վերջապես Այսեան ասաց. «Դու բավական լկտիություն ունես»։ «Եղածն ինձ հերիք է»,  պատասխանեց Դիտոն։ «Ինչ ես ուզում ինձանից»։ «Այն, որ մեզ ծառայես»։ «Ծառայել» բառը իմ լեքսիկոնում գոյություն չունի»։ «Ունի»։ «Դու պարզապես կարդալ չգիտես»։ Այսեան պայթեց. Չափազանց երկար է նա հանդուրժում այդ մարդու լկտի, ինքնավստահ տոնը։ «Բավական է»,  բռունցքով խփեց նա սեղանին։ «Ով է վերջապես իմ տերը, դուք թե ես»։
«Ոչ դու և ոչ էլ ես»։
«Օրենքը»։ «Ինչ օրենք»։ «Բնության օրենքը»։ «Պայքարի օրենքը»։ «Կամ մեզ հետ, կամ մեր դեմ»։ «Բայց դու դեմ լինել չես կարող»։ «Բայց չէ՞ որ կարողացել էի»։ «Ոչ, չէիր կարողացել»։ «Մի կատաղեցրու ինձ, թե չէ ես կպատմեմ այն բոլորը, ինչ արել եմ»։
«Կարիք չկա»։
«Ուզում ես, ես ինքս քեզ պատմեմ»։ Եվ թեքվելով դեպի Այսեան, Ջանելիձեն, առանց ծխախոտը բերնից հանելու, կիսաձայն, ընդհատուն, առանց որևէ հաջորդականության, Այսեային թվեց մոտ 10 փոքրիկ փաստեր, որոնք, ինչպես Այսեան կարծում էր, հայտնի են միայն իրեն կամ անհետ սուզվել են անցյալի գիրկը, այն մարդկանց հետ, ովքեր դրանց մասնակիցներն էին կամ զոհերը։ Որոշ փաստեր վերաբերում էին դեռ Ուկրաինայի լայնարձակ տարածություններին, մյուսները նրա Փարիզյան միայնակ ձեղնասենյակին։ Այսյան սոսկաց, մեջքը փշաքաղվեց, բայց նա տիրապետեց իրեն։ Հերիք է, քեզ իրազեկողները հացը ձրի չեն ուտում, միայն մտքովդ չանցնի, թե ես կգայթակղվեմ այդ հացով։ Ես շան կյանք եմ քաշել, բայց յուղոտ ոսկորի հետևից չեմ ընկնի։ Նիհար եմ, նիհարել կմնամ։
Նիհարները բոլորից լավն են, ես չեմ էլ ուզում, որ դու փոխվես։ Մնա այնպիսին, ինչպիսին կաս, բայց խիզախիր հարազատ մնալ ինքդ քեզ։ Քո ձևով ազնիվ եղիր և անկեղծ մինչև վերջ։ Դու նրանցից չես, ովքեր մշտապես հավասարակշռություն են պահպանում դեմի և թերի միջև, ինչպես որոշ Փարիզյան լարախաղացներ։ Հետո ավելացրեց, ինչպես քո ամուսինը։
Այսյան խայթվածի նման տեղից վեր ցատկեց։ Ես արգելում եմ քեզ նրա մասին խոսել։
Այդ րոպեին Այսյան նման էր մազերը ցցած կատվի, որ նահա ուր որը կճանկի ձեր աչքերը։ Իսկ ինչու խոսեմ, երբ դու ինքդ ես նրա մասին այդպես մտածում։
Դա ճիշտ չէ, բացականչեց Այսյան։ Դու արժանի չես նույնիսկ նրա կոշկի քուղերն արձակելու։
Այդ պատիվը ես թողնում եմ քեզ, խայթեց Դիտոն, բայց վախենում եմ, որ նրա կոշկի քուղերը վատ կապած լինեն։
Դու կնշանակի լրտեսում ես նաև իմ ննջարանում։
Դիտոն հանգցրեց ծխախոտի մնացուկը, սեղմելով Այսիայի ձեռքը ինչպես մամլակով, նա բարեհոգորեն, բայց լուրջ ասաց. Կատակարինք, պստիկս հերիք է, հիմա արի նստենք խոսենք, բոլորը ինչ մեզ համար օգտակար կարող է լինել, մենք իրավունք ունենք կամ համարում ենք, որ ունենք իմանալու։ Մինչդեռ առանց ակնոցի էլ երևում է, որ դու և նա մի լծվածքի համար չեք ստեղծված։ Ոչ, թող վերջացնեմ, ես ոչ մի վատ բան չեմ ասում քո գեղածիու մասին, նա ունի կամ կարող է ունենալ ամեն տեսակի արժանիքներ, բայց նա իր արժանիքներն ունի, դու քոնը։ Ահա, հենց դրա համար էլ դու քացի ես տալիս, և դու իրավացի ես։
Ոչ, իրավացի չեմ, առարկեց Այսյան։ Նպատակը նա ինձնից վատ չի տեսնում և չի վախենում գնալ դեպի այդ նպատակը, նրա սիրտն ավելի քաջու համար ցայկ է, քան իմը, բայց նրա միտքը կեղտոտված է արևմուտքի գաղափարներով, այդ բեռը խճճվում է ոտքերի տակ և խանգարում է առաջ գնալ, ժամանակ է պետք այդ բեռից ազատվելու համար։
Իսկ մենք ժամանակ չունենք, թող վճռի կամ դու վճռիր, նրան կամ բեր մեզ մոտ կամ թող նրան։ Մեր ժամանակը երիտասարդ Համլետների համար չէ, որ գերեզմանոցում դատողություններ են անում, լինել թե չլինել, ով չի ուզում լինել, նրան կթաղեն։ Դուրս բեր նրան փոսից կամ հրիր փոսը, բայց նախ ինքդ դուրս արի այդ փոսից և քայլիր դեպի մեզ, դու նրան փոխարինող կգտնես։ Այսյան արհամարական հայացքով նրան ոտից գլուխ չափեց։
Չլինի քեզ։
Ինձ կամ ուրիշի, բանն այդ չէ, ժառանգությունն ինձ չի հրապուրում, ինձ ավելի կարևոր գործեր են սպասում, ասենք քեզ նույնպես, զուր ժամանակ մի վատնիր։
Աննասուն,
նետեց Այսյան և երեսը դարձնելով նրանից վեր կացավ։ Դիտոն մնաց սեղանի մոտ նստած։ Դա քեզ դուր չեկավ,
ինչ արած,
ես ասում եմ այն, ինչ որ կա, քո բոլոր անձնական պատմությունները կոպեկ չարժեն այն մեծ պատմության համեմատությամբ, որը մենք պետք է գրենք։ Եթե մարդու փորը քաղցից մեջքին է կպել, այդ փորը պետք է կշտացնել։ Թող գրգռալուն վերջ տա։ Փորը դեռ միայն փոր է, իսկ մենք պետք է բավարարենք մարդկանց բոլոր պահանջները և ոչ միայն մարմնականը։ Միլիոնավոր էակներ ոչ միայն հացի և սիրո քաղց են զգում, այլև լույսի և ազատության։ Արդեն դրան շեմին կանգնած, Այսյան ասաց.
Եվ դուք համարձակվում եք խոսել ազատության մասին։
Եվ նախքան դրան փակվելը լսեց. Այո, համարձակվում ենք, հենց մենք է, որ համարձակվում ենք, իսկ նրանց, ովքեր ընդունակ չեն այդ ազատությանը հասնել, մենք ուժով ենք քարշ տալիս, քեզ էլ քարշ կտանք։ Այսյան դուրը շրխկացրեց.
Երբեք։
Հենց նույն երեկոյան նա վիճեց Մարկի հետ, որն ապացուցում էր, թե ամեն մի բռնություն ուրիշ հոգու նկատմամբ հանցագործություն է։ Մարկը հենց նոր էր իր համար հայտնագործել Գանդիի ուսմունքը չնդիմադրելու վերաբերյալ։ Լինելով մտածողի նկատմամբ ավելի խորաթափանց իր քննադատական վերաբերմունքով, քան Մարկն իր խոնարհվելով նրա առաջ, Այսյան ասաց. «Միթե դու չես հասկանում, որ դա նույնպես բռնություն է, միայն հակառակ կողմից»։ Մարկն իրեն ներպնդում, իսկ Այսյան իրենը։ «Ամեն ինչ բռնություն է», պնդում էր Այսյան։ «Նույնիսկ սերը, հատկապես սերը, նա մարդուն ստրուկ է դարձնում, ստիպում է դավաճանել իր էությանը, նվաստացնում է»։ «Եթե դու այդպես ես նայում դրան», ասաց խորը խոցված Մարկը, «ազատիր քեզ»։ «Շնորհակալ եմ թույլ տվության համար», դառը քմծիծաղով ասաց Այսյան։ Աշխատանքն առևտրական ներկայացուցչությունում Այսյան չթողեց, բայց երթվեց այլևս խոսակցությունների չբռնվել Բրիջանելի Ձեի հետ։ Նա ժամանակավորապես բացակա էր, իսկ երբ մի երկու շաբաթից նորից հայտնվեց, ապա Այսիայի վրա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց։ Այսյան ներքնապես վրդովված էր։ Դիտոյի բացակայության ժամանակ Այսյան նրա մասին տեղեկություններ էր հավաքել։ Նրա անձնավորությունը գրավում էր ոչ միայն Այսիայի ուշադրությունը։ Նրանով հիանում էին և վախենում էին նրանից։ Նրա մասին խոսում էին անբարյացակամությամբ և հարգանքով։ Այն ամենում, ինչ պատմում էին Ջանելի Ձեի կյանքի մասին, լեգենդը միահյուսվում էր ճշմարտության հետ, բայց ինչպես առածն է ասում, առանց կրակի ծուխ չի լինում։ Բաքվեցի մսագործի տղան, Ջանելի Ձեն, դեռ բոլորովին պատանի, մասնակցել է պետական և մասնավոր գանձարանի վրա զինված հարցակումներին և բռնի էքսպրոպրիացիաների, որոնք անցկացվում էին Կովկասի երիտասարդ հեղափոխական կուսակցության կողմից 1905 թվականի նախորեին։ 5-6 անգամ նրան բանտ էին նստեցրել, աքսորել էին Սիբիր, բայց նա փախել էր և նորից վերադարձել ընդհատակի աշխատանքի։ Հոկտեմբերյան ապստամբության օրերին նրան ռազմահեղափոխական խորհրդի անդամին, որն ավելի շատ հակված էր գործել, քան ճառեր արտասանել, ուղարկում էին բոլոր այն տեղերը, որտեղ պետք էր բորբոքել հրդեհի բոցերը։ Ինչպիսի վտանգավոր կամ անշնորհակալ առաջադրանք էլ նրան հանձնարարեին, նա երբեք չէր հրաժարվում։ Նա չէր ձգտում փառամոլ և նշանավոր կուսակցական գործիչներից համեղ պատառներ պոկել, գերադասում էր կրծելու ոսկորը, թշնամուն։ Իսկ թշնամին այն ամենն էր, ինչը որ վտանգ էր սպառնում գործին, և թշնամուն ոչնչացնելու համար բոլոր միջոցները լավ են։ Այն մարդու արարքից, որը կյանքը վտանգի է ենթարկում հանուն գործի, չի կարող վատ հոտ գալ։ Դա այն անանուն և անհայտ մարդկանցից մեկն էր, ով լրելյային հյուսապատել էր աշխարհը դիտարկման անտեսանելի սարդոստայնով, ճանճեր խլելով մյուս սարդից, բրիտանական կայսրության intelligence service-ից։ Այդ մարդու ուժեղ օրգանիզմը սովոր էր բավարարվել քչով։ Դիտոն ուտում էր ոտի վրա, կարող էր քնել համարյա կանգնած։ Նա ժամանակ չուներ սրտեր նվաճողի դեր խաղալու։ Բայց դրա փոխարեն, երբ նրա վարժված աչքը հանդիպում էր եռանդի, որը կարելի էր նվաճել, բոցի, որը հարկավոր էր բորբոքել և ստիպել նրան կամավոր կամ բռնի ծառայել ընդհանուր գործին, նա երկաթյա մագիլով նշան էր անում. պետական սեփականություն։ Այդպես նա նշան արեց նաև Այսիայի վրա։ Գուցե նա ոչինչ չէր հասկանում Այսիայի կանացի խառնվածքից, ցանկություններից ու տրամադրություններից, քանի որ կանացի էությունը հավերժ կանացին, նրան բնավ չէին հետաքրքրում։ Բայց դրա փոխարեն նա Այսիայից լավ էր գլուխ հանում հավերժ մարդկայինից, հզոր բնազդներից, որոնք շրջանցելով սեռի ոլորտը բարձրանում են մարդկային անհագ էության ընդերքներից, որտեղ օցերի նման վխտում են կրքերը, բացելով իրենց հրաշունչ երախը։ Այդ երախը իսկապես էլ հուր է ժայթքում, քանի որ ամեն մի կենթանի էակի համար, տղամարդ լինի թե կին, բնորոշ է այրվել և լափել կրակի պես, աճել, արարել, ավերել, գործել։ Եվ այդ այրման էությունը հասկանալու համար հարկ չկար դիպչել Այսիային։ Ինչքան էլ որ Այսիան զսպում էր իրեն, նա ստիպված եղավ անել առաջին քայլը։ Մի անգամ, երբ Ջանելի ձեն առանց Այսիային նայելու գնում էր դեպի ելքը, Այսիան տեղից վեր կացավ։ Նրա բոլոր թղթերը վաղուց արդեն հավաքված էին։ «Գուցե միասին գնանք, ընկեր», առաջարկում է Այսիան։ Նրանք դուրս են գալիս։ Ջանելիձեն զննող հայացքով նայում է անցորդներին և համարյա ուշադրություն չի դարձնում իր ուղեկցուհու վրա։ Այսիան հազիվ էր նրա ետևից հասնում, բայց Այսիայի որոշ հարցեր արթնացնում են նրա ուշադրությունը։ Ջանելիձեն նայում է Այսիային, ձուկը կցեց խայծը։ Այսիան հուզմունքով ու սարսափով նրան հարցուփորձ է անում նոր Ռուսաստանի առաջ կանգնած խնդիրների մասին, փորձում է հասկանալ, թե ինչ ելք կարող է ունենալ սկսված ճակատամարտը։ Այսիայի հետաքրքրությունը շինծու չէ, Այսիան իսկապես էլ համակված է այդ մտքերով։ Հիմա նա կարող է խոսել։ Ջանելիձեն տոնը փոխում է, որպեսզի կողմնակի մարդիկ չլսեն։ Նա թևանցուկ է անում Այսիային և խոնարհվում, մոտենում է նրա ականջին։ Այսիայի մազերի փունջը խուտուտ էր տալիս նրա շրթունքները, խոսքերը տակ շնչի հետ թափանցում են Այսիայի մեջ։ Սաստիկ թրջվելուց հետո միայն նրանք նկատում են, որ անձրև է գալիս։ Զրույցը շարունակում են անբարետես մի սրճարանում, ուր սովորաբար հաճախում են մանր ռանկեներն ու ծառայողները։ Այսօր Ջանելիձեն ոչ մի տեղ չի շտապում։ Նա գործերը Ֆրանսիայում վերջացրել է և վաղը երեկոյան մեկնում է։ Նստելով վատը լուսավորված գրեթե դատարկ սրահի խորքում դրված սեղանի մոտ, թեյի փոխարեն խմելով ինչ-որ պղտոր ջուր, նրանք զրուցում են կիսաձայն, ինչպես կարողանում են զրուցել միայն սլավոններն ու մեկ էլ իտալացիները, անընդմեջ ու արագարագ ճակատներն համարյա իրար կպցրած։ Եվ որքան ավելի շատ է Այսիան հարցնում, այնքան ավելի շատ բան է ուզում իմանալ։ Շուտով Այսիան դադարում է հարցեր տալուց, գերադասելով լսել։ Ջանելիձեի խոսքը, որին ոգևորում է Այսիայի կրքոտ ուշադրությունը դեպի իր պատմությունը, հոսում է հզոր հեղեղի նման։ Նա նկարագրում է Սովետական Միության վեհ պայքարը արտաքին և ներքին թշնամիների հորդաների դեմ։ Երբեմն որևէ դրվագում երևում է նա ինքը, բայց իր մասին Ջանելիձեն խոսում է ինչպես կողմնակի մարդու մասին կամ, ավելի լավ է ասել, հսկայական հազարագլուխ էակի անհամար օրգաններից մեկի մասին։ Նրա բոլոր պատմությունների կենտրոնական կերպարը միտք է հղացնում մրջնանոցի մասին, բյուրավոր էակների մասին, և Այսիան, որը միշտ բնազդային զզվանք էր զգում դեպի բյուրավորը, հանկարծ ինքն էլ, չիմանալով ինչպես, լցվում է այն անանուն մրջյունի հիացմունքով, որը մասնակցում է անթիվ անհամարների այս կյանքին։ Գլխովին սուզվելով ծխացող նավթի պես յուղոտ հոսանքի մեջ Այսիան կորցնում է իր եսը։ Ներքին բողոքի ուժով Այսիան դուրս է լողում դեպի Մակերես, բայց նախազգում է, որ դա լոգ մի ակնթարթ է տևելու։ Ջանելիձեի երկաթյա տրամաբանությունը ուժեղ ձեռքի նման Այսիային քաշում է խորքը։ Նրա բոլոր պատկերացումները երերում են, բոլոր արժեքները վերագնահատում են, հենց որ անհատական չափումից անցնում են կոլեկտիվ չափման։ Ճիշտ է, հետո, երբ Այսիան մենակ է մնում, սարսափում է, հոսանքի խորությունը քիչ էր մնում ներս ծծի նրան։ Այդպես Այսիային թվում է, երբ նա մտաբերում է իրենց խոսակցությունը։ Բայց սարսափն այդ լի է ակնածանքով, գիտակցված չէ, Այսիան իր զգացմունքների դատավորը չէ, ոգելից խմիչքից մշուշվում է նրա գիտակցությունը։ Ջանելիձեն կոպված է, հարբածության մեջ նա պահպանում է մտքի պայծառությունը։ Գուցե Այսիային այսօր նորից է հոգնեցնում մարդկային հորձանուտը, որը տարիներ առաջ պտույտի մեջ էր առել նրան և քարշ տվել փախուստի և նահանջի բոլոր սարսափների միջով։ Բայց հիմա դա միայն հիշողություն էր։ Այս անգամ նա լաստի վրա է, ղեկակալի կողքին, և ոտքերի տակ, տախտակամածի ճեղքերից նա տեսնում է, թե ինչպես է հոսում ջուրը։ Նա աչքերը փակում է, հենարան է փնտրում, նրա գլուխը պտտվում է։